Hello.
Hello, hello, selamat
Ya.
petang.
Selamat petang, ya.
Saya dari kedai motor, ID dekat Segamat.
Okey.
Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okay, boleh saya tok ni nombor Puan Radiatul Raihana binti Rosladin ke?
Ya, betul.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini dekat mana?
Terkini yang nak alamat yang saya tulis ke yang saya duduk sekarang?
Alamat lain ke yang duduk sekarang?
Sebab saya duduk KL. Cuma KL tu
Oh.
pusat alamat dia tak saya lah.
Tapi
Tapi
yang
alamat yang
Puan
saya tetap tu
bagi
yang
tu.
saya bagi tu nombor 293 Felda Kereta 2. 26900.
Boleh saya tahu alamat yang dekat KL tu juga?
Oh, nak dapat alamat KL juga eh? Sebab tu rumah sewa je nak juga eh?
Tak
Dia
apalah
tak
kalau rumah
tetap lah
sewa tak apa.
sebab yang tu tak tetap, yang kat KL tu. Tu yang saya bagi nombor
Kalau
tetap.
macam ada surat menyurat, kita just hantar dekat alamat ni je lah. Kalau Fedah
Boleh.
kata boleh.
Tu better lah sebab yang kat KL tu new je.
Okay. Hari tu kita semalam kita punya sale ada minta bil air elektrik tak?
Saya nak bagi tapi saya tak balik rumah lagi sebab sekarang saya kat JB, ada urusan sikit. So saya nak balik rumah dulu baru boleh ambil gambar bil api bil air tu.
Oh, anggaran bila boleh ambil gambar tu?
Petang, petang tak sure lah sebab saya pun baru gerak dari JB baru nak balik. Tapi nak nak anggaran nak sampai tak sure lagi.
Kiranya esok boleh bagi ke?
Esok boleh, esok boleh.
Okay, alright. Nanti Puan bagi dekat kita punya sesuai yang
Nombor
nombor
WhatsApp eh.
Boleh, boleh.
Boleh, boleh.
Sure, boleh saya tahu Puan pilih sebagai apa ya?
Shop leader.
Shop leader.
Ha-ah.
Okay, dekat mana ya?
Dekat Daiso Aeon.
Dah berapa lama Puan dah kerja dekat situ?
7 tahun.
Okay, boleh saya tahu alamat tempat Puan bekerja ni?
Saya tak ingat lah. Tapi yang saya ingat LG 125. 1 Utama Shopping Center Selangor.
Dekat lane saya. Okay. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji Puan kasar dengan bersih?
Kasar dengan bersih ni. Kasar saya 2 eh 3 4 macam tu lah. Kasar lepas tu bersih saya boleh dapat 3000 ke 3 something macam tu lah.
RM3,000. Okey. Jadi gaji masuk bank apa?
Maybank.
Boleh Puan bagi kita satu bulan punya bank statement tak untuk masuk gaji punya?
Nak bank statement ni.
Yang untuk sebulan punya je lah yang terkini.
Boleh.
Okey, nanti Puan bagi dekat kita punya supervisor juga yang Fuad tu.
Apa dia?
Nanti Puan
Itulah.
bagi.
Nanti call balik boleh? Sebab saya tengah drive ni.
Boleh, boleh, boleh. Nanti saya
Okay,
call
okay.
balik.
Okay, okay.
Alright.
Okay, bye. Bye.